Nsalmilkom l-studios ta' Campus FM jiena Sliebu Ħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucenta nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela ċineċena. ċineċena b'edizzjoni speċjali marbuta mal-ġimgħa mqazza. Fil-fatt fil-programm tal-lum ħaniddiskutu films b'komponent qawwi reliġjuż, fost l-oħrajn ħaniddiskutu il-film Il-Vanġelo Sekondo Matteo ta' Pierpaolo Pasolini, il-film ta' Martin Scorsese The Last Temptation of Christ kif ukoll The Passion of the Christ fost l-oħrajn. Se niddiskutu wkoll film oħrajn b'komponent reliġjuż li ma jiffukawx direttament fuq il-ħajja ta' Kristu. Gloria, dawn it-tip ta' films b'komponent reliġjuż, kif twildu?
Iva, l-ewwel films b'komponent qawwi reliġjuż huma films storiċi u epiċi. Films fi kliem ieħor fejn hemm taħlita ta' elementi reliġjużi, epiċi, storiċi u anki mitoloġiċi. Jiġifieri dawn huma films illi jagħtu idea ta' spettaklu, ta' grandjożità u pratikament ma tantx jirrispettaw il-verità storika. U jiena tnalludi għal films bħal Quo Vadis, jew inkella Ben-Hur. Sa frattant kien hemm tliet verżjonijiet ċinematografiċi tar-rumanz ta' Lew Wallace, Ben-Hur, u films oħra bħal The Robe, The Ten Commandments, films appuntu fejn hemm kommistjoni, hemm taħlita ta' komponent reliġjuż ma' komponent storiku epiku.
Gloria, ħanaddu għall-films li jiffukaw fuq ir-rappreżentazzjoni ta' Kristu, insemmu pereżempju il-film mużikali Jesus Christ Superstar, il-film ta' Franco Zeffirelli Jesus of Nazareth, kif ukoll il-film pjuttost kontroversjali Il-Vanġelo Sekondo Matteo ta' Pierpaolo Pasolini. X'tista' tgħidilna fuq dan id-direttur?
Pasolini kien wieħed mill-intellettwali aktar importanti, mhux biss fl-Italja, imma anki fl-Ewropa, fis-seklu 20 kien intellettwali, kien kittib, kien kritiku, letterarju, kien poeta u kien ukoll reġista ċinematografiku. Issa, u interessanti, illi dan il-reġista, dan l-intellettwali marxist, għatejju, irnexxilu jagħmel wieħed mill-iktar films liriċi fuq Kristu. Safrattant dan il-film Il-Vanġelo Sekondo Matteo rebaħ anke ħafna premjiet ta' ġurija anke kattoliċi, per eżempju tal-ġurija Oċiċ, ġu l-Festival ta' Venezia. Issa għalfejn għażel il-Vanġelu ta' Matteo? Pasolini stess għal illi għażel dan il-Vanġelu imħabba il-realizmu tiegħu. Issa ovvjament u trasforma il-realizmu ta' dan il-Vanġelu għaliex qabbinah anke ma' ħafna elementi lirici, ma ħafna elementi poetici, insomma irnexxielu jabbina l-ideologija personali tiegħu stess u anki elementi autobiografici mal-Vanġelu ta' Matteo u anki mal-passjoni ta' Kristu u irnexxielu jirrappreżenta l-Kristu bħala figura umana solitarja. U safrattant Pasolini jiffokalizza ħafna iktar fuq l-uman milli jiddivin.
Gloria, f'dan il-film ta' Pierpaolo Pasolini, hemm xi momenti lirici f'dan il-film?
Iva, hemm ħafna elementi lirici fuq dan il-film illi nistgħu ngħidu għandu struttura huwa maqsum fi tliet partijiet. L-ewwel parti tiffokalizza fuq it-twelid u anki fuq it-tfulija ta' Kristu u f'din il-parti jiddomina s-silenzju. Fit-tieni parti, il-parti tal-ħajja pubblika ta' Kristu mill-mument tal-battesimu sakemm ma jiġi arrestat, hemmhekk donnu Kristu jakkwista il-kelma għax dan appuntu hija l-mument tal-ħajja ħajja pubbliku tiegħu jiġifri f'din it-tieni parti tiddomina l-kelma. Fit-tielet parti meta jiġi arrestat, mill-mument tal-arrest tiegħu, il-passjoni u l-kroċifissjoni hemmhekk jerġa' jiddomina s-silenzju. Kważi kważi nistgħu ninterpretaw dan is-silenzju bħala l-poter dominanti illi neħi l-kelma minn Kristu meta jiġi arrestat issa. Momenti lirici hemm ħafna momenti lirici, per eżempju l-użu tal-close-up. Anki fis-sekwenzi inizjali kif jibda l-film għandna inkwadraturi ta' Marija u alternati ma' inkwadraturi ta' San Giuseppe. Marija tajt il-San Giuseppe illi qiegħed ilha u San Giuseppe ma jifhimx. L-ewwel reazzjoni tiegħu hija reazzjoni ta' kważi kważi indignazzjoni u ferm mistaġeb. Mbagħad jidhirlu Anġlu. Il-San Giuseppe u hekk jifhem, f'daqqa waħda San Giuseppe jifhem u għandna nkwadratura ferm sabiħ għandna close-ups verament maġistrali fejn naraw skambju ta' ħars tal-lemħa ta' tbissima bejn Marija u San Giuseppe għaliex jifhmu eżattament is-sitwazzjoni x'inhi. U Pasolini jirnexxilu jumanizza dak illi hu sakru u jirnexxilu wkoll jissakralizza biex ngħidu hekk dak li hu uman. Hemm dialettika kostanti fil-film tiegħu bejn l-uman u s-sakru. Momenti ħor liriku, il-diskors tiegħu fuq il-muntanja, hemmhekk Pasolini juża ħafna it-teknika tal-dissolve, jiġifieri xeni li they fade out u mbagħad oħrajn they fade in. Għala jagħmel hekk għaliex jagħżel siltiet biss mid-diskors ta' fuq il-muntanji, jiġifieri juża it-teknika ta' l-elissi tal-gaps u biex ipoġġi fl-imkien dawn is-siltiet b'ħafna momenti ta' gaps xi jagħmel juża appuntu it-teknika tad-dissolve. Il-close-ups, anki per eżempju il-folla illi qed tisma' id-diskors ta' Kristu fuq il-muntanja, hemmhekk huwa ferm interessanti tara it-tip ta' inkwadratura ta' angolazzjoni li jagħżel Pasolini. Pratikament x'qed jagħmel hawnhekk Pasolini qed jagħmel kumment fuq il-poter. Pasolini jaqra l-Vanġelu bħala metafora fuq il-persekuzzjoni anki tiegħu personali. Il-persekuzzjoni tiegħu personali bħala poeta f'soċjetà ipokrita u farażijaka illi ma tifhmux. Fuq il-close-ups, nixtieq nissuġġerixxi min jinteressa appunt jaqra anki l-kummenti tar-reġista Martin Scorsese fuq Pasolini għaliex kummenta fuq l-użu tal-arti rinaxximentali kif Pasolini pratikament jiemita l-arti rinaxximentali għal close-ups tiegħu. Per eżempju għandna ħafna nkwadraturi li jfakruna f'Piero della Francesca, partikolarment tal-Madonna. Scorsese jikkummenta wkoll fuq sempliċità tal-film u anki fuq kif jirrappreżenta l-Kristu bħala figura rivoluzzjonarja.
Gloria Martin Scorsese u il-film tiegħu li wkoll qajjem kontroversja The Last Temptation of Christ. X'tista' tgħidilna fuq dan il-film?
Dan huwa film tal-1988 li huwa bbażat fuq ktieb tal-Grik Nikos Kazantzakis tal-1955. Dak għalfejn Scorsese attirah daqshekk dan il-ktieb ferm twil, jiġifieri waħda mill-ewwel problemi li kellu Scorsese kien kif jittrasporta fuq l-iskrin rumanz twil ħafna u kellu jaqta' ħafna mid-dettalji tal-ktieb. Dak li attira lil Scorsese u appuntu l-enfasi fuq l-aspett uman. Enfasi illi ma tinnegax l-element divin, għaliex il-Kristu ta' Kazantzakis kif ukoll il-Kristu ta' Scorsese huwa Kristu uman. Anki per eżempju l-mod kif jagħmel kif iwettaq il-mirakli, meta Kristu fil-film ta' Scorsese iwettaq miraklu, ovvjament anki fil-ktieb ta' Kazantzakis, jibża, kważi kważi jibża mill-poter li għandu ġo fih innifsu għala, għax kull mera miraklu iresqu dejjem iktar viċin lejn il-parti divina tiegħu. U l-parti divina tiegħu xi tfisser? Tfisser appuntu il-kruċifissjoni. Jiġifieri anki hawnhekk hawn dialettika bejn l-uman u d-divin. Scorsese bħal Pasolini wkoll jimita ħafna l-arti rinaxximentali fiċ-ċinematografija tiegħu, pereżempju jimita ħafna l-pittura ta' Bosch u anki l-mument tal-kruċifissjoni hemmhekk għandna letteralment kopja ċinematografika tal-kwadru tal-isqalli, tal-pittur sqalli Antonello da Messina fejn għandna lill-Kristu kroċifiss fin-nofs fuq salib. U mbagħad għandna ż-żewġ ħallilin kroċifissi fuq siġra.
L-aħħar tentazzjoni, Gloria, fiex tikkonsisti?
Kemm fil-ktieb ta' Kazantzakis u kemm fil-film ta' Scorsese, l-aħħar tentazzjoni hija appuntu l-immaġinazzjoni ta' Kristu. Kristu jimmaġina li jista' jinżel minn fuq il-kroċifiss u jkompli jgħix ħajja normali. Jiżżewweġ il-Marja Maddalena, jkollu tfal, eċċetera. Jiġifieri din it-tentazzjoni tax-xitan fil-film tieħu l-forma ta' serje ta' tablo viżivi illi x-xitan qed juri lil Kristu appuntu biex iwaqgħu fid-dnub biex jagħmlu jinżel mill-kruċifiss biex jagħmlu jinnega fi kliem ieħor il-parti divina tiegħu. Imma ovvjament Kristu jirnexxilu jegħleb din it-tentazzjoni.
Il-mużika Gloria minn The Last Temptation of Christ ta' Peter Gabriel li aħna wkoll qegħdin nisimgħu propju fl-isfond hija differenti minn mużika li nisimgħu pereżempju fil-film Jesus of Nazareth.
Iva, hija mużika Scorsese jgħidilha mużika primal, primittiva. Għala għaliex pratikament Peter Gabriel jieħu ir-ritmi ta' ritmi differenti, per esempio mit-Turkija, mill-Greċja, mill-Afrika tan-Nord, mis-Senegal u Scorsese jgħid illi Peter Gabriel jirnexxi jabbina the spirit and the flesh flimkien permezz tal-mużika tiegħu għala jgħid minnaħa il-ritmu tal-mużika tiegħu tirrifletti l-aspett primordjali primittiv, mentri il-parti his vocals jgħid Scorsese jirriflettu il-parti sublimi.
Mil-film ta' Martin Scorsese ħanaddu biex nitkellmu dwar il-film ta' Mel Gibson, The Passion of the Christ. Gloria, xi ħaġa dwar il-mużika li nisimgħu f'dan il-film?
Iva, anki fil-film Passion of the Christ nistgħu naraw din ir-ritmiċità qawwija ħafna tal-mużika. U ovvjament il-mużika qatt ma nista' niżolawha mill-immaġni li qegħdin naraw hija kollegata direttament ma' l-iperrealizmu tal-film ta' Mel Gibson.
Gloria, fil-fatt hemm xi affinità bejn il-film The Passion of the Christ ta' Mel Gibson ma' dawk ta' Pier Paolo Pasolini u anki ta' Martin Scorsese?
Iva, hemm element biex ngħidu hekk ta' koeżjoni, hemm affinità qawwija appuntu imħabba dan ir-realizmu, l-enfasi fuq l-uġieħ, l-enfasi fuq l-uġieħ fiżiku illi huwa insopportabbli. Kemm Pasolini jgħid illi pratikament huwa intollerabbli għalina naraw Kristu jibgħat f'dak il-mod. Scorsese jgħid l-istess ħaġa fuq The Last Temptation of Christ. Jgħid jekk aħna nneħħu id-dmija, allura ħankunu qegħdin niddiminwixxu l-uġieħ u s-sakrifiċċju ta' Kristu. X'jagħmel Gibson jieħu dawn l-elementi realistiċi u jintensifikom, jeżasperom u għandna effett appuntu jikrea effetti iper realistiċi. Per eżempju l-flagellazzjoni illi għala mal-mit daqqa ta' frosta minn flok id-39 ta' tradizzjoni u ma nafx kemm il-litru ta' dem. Ovvjament fint, jiġifri għandna violenza eżasperat illi qajmet ħafna kontroversja. Min iddefinixxi dan il-film bħala splatter art film religjuż. Min qal dan huwa horror film, pratikament religjuż, imma mbagħad magazines bħal Familja Kristjana qalu illi l-faxxinu viżiv ta' dan il-film u verament straordinarju. Min qal illi Gibson huwa reġista sadiku. Dik ma naħsibx illi huwa reġista sadiku, naħseb irridu naraw ukoll il-perċezzjoni ta' Gibson illi huwa wara kollox kredenti ferm devot u huwa konvint illi hu neċessarju turi l-uġieħ fiżiku appuntu biex ukoll permezz tal-film tiegħu jirnexxielu jikkonverti in-nies. Għaliex Gibson jemmen illi l-film tiegħu għandu missjoni u sa frattant għalhekk naraw lit ta' Gibson illi qed issammar appuntu lill-Kristu fuq is-salib għaliex hu jagħmel parti mill-kollettività illi batet għall-mowt lill-Kristu.
Gloria, it-titlu The Passion of the Christ, għaliex mhux sempliċement The Passion of Christ?
The Christ għandna definite article jew l-artiklu determinativ. Hawnhekk nistgħu nifhmu wkoll il-perċezzjoni ta' Gibson fil-film tiegħu għaliex irid jurina li Kristu ma kienx bniedem kwalunkwe, iżda kien bniedem magħżul b'missjoni u biproġett divin. U għalhekk Gibson jemmen illi l-film tiegħu għandu skop missjonarju evanġeliku. Ta' konversjoni.
Momenti partikolarment sbieħ fil-film ta' Gibson, x'tajdilna dwarhom?
Jiena li laqtitni forsi l-iktar hija rappreżentazzjoni tan-nisa, tal-figuri femminili. Għaliex hemmhekk nistgħu naraw li dawn il-figuri huma mimlijin kompassjoni spirituali, per eżempju l-figura ta' Marija Maddalena. Imma attiratni wkoll ħafna l-figura ambigwa e maskra androġina li verament bezzak ta' Satana. Oġobni wkoll l-użu tal-flashback. Probabbilment oġobni għaliex ippermetti li nħuf tit-tanifs biex inkompli nissapporti il-vjolenza ritualistika ta' dan il-film, għax dan il-film verament għandna ċinema tal-rituali. Il-mod kif kollox jiġi jinflitt fuq Kristu jurina kif il-vjolenza tieħu ix-xera, tieħu d-dimensjoni ta' rituali appuntu. Il-flashback oġobni għaliex oġobni l-mod kif Gibson jikkollega il-preżent mal-passat. Huwa il-preżent illi jispira il-flashback permezz tal-assoċjazzjoni. Per eżempju meta Kristu jaqa' fuq il-Via Crucis, il-waqgħet jew tfakkar lill-Marija rikordju ta' Ġesu ta' meta kien tifel illi jaqa'. U hemm dawn il-momenti alla volja u film ovvjament talment violenti illi m'hemmx medjazzjoni, m'hemmx attenwanti għal din il-violenza, ħlief appuntu forsi fil-momenti tal-flashbacks.
Film zoħrajn Gloria komponent qawwi reliġjuż li ma jiffukawx fuq il-ħajja ta' Kristu.
Iva, hemm ħafna films li nistgħu nsemmu fuq pereżempju qaddisin differenti. Per eżempju nistgħu nitkellmu fuq il-verżjonijiet filmiċi ta' Joan of Arc. Ingrid Bergman ħadmet darbtejn il-parti ta' Joan of Arc kemm fil-film ta' Victor Fleming fl-1948 kif ukoll fil-film ta' Roberto Rossellini fl-1954. Mbagħad aktar reċentement ħarġet ukoll versjoni ta' Luc Besson fuq Joan of Arc, ma nixtieq nitkellem malajr fuq l-aqwa, indubjament l-aqwa verżjoni filmika li saret ta' Joan of Arc tal-1928 ta' Carl Theodore Dreyer, fejn danu letteralment kapolavur, wieħed mill-kapolavuri ta' silent films u anki kapolavur tal-espressjonizmu u huwa maġistrali l-użu tal-close-up f'dan il-film. Nofs il-film pratikament huwa kostitwit minn serje ta' close-ups fuq angolazzjonijiet differenti fuq il-witch. Il-witch anki bla make-up ta' Joan of Arc u anki kella letteralment l-attriċi kostringiha li tqaxxar anki xara qabel ma ħarquha. Il-ħarsa jiġifieri il-close-up bħala espressjoni tal-interjorità psikoloġika.
Thank you. Gloria għaddis li bla dubju ġi irrappreżentat ħafna drabi fuq il-liżar il-kbir taċ-ċinema huwa San Franġisk. X'tista' tgħidilna dwar dan?
Nistgħu nitkellmu fuq verżjonijiet biex ngħidu hekk oljografiċi ta' San Franġisk. X'irrid ngħid biha dil-kelma oljografika iktar tradizzjonali, iktar konvenzjonali, iktar stereotipata, pereżempju l-verżjoni ta' Zeffirelli. Imma mbagħad hemm verżjonijiet iktar kuraġġjużi ħanajdilhom hekk, iktar awdaċi. Waħda minnhom hi pereżempju ta' Roberto Rossellini, Francesco Giullare di Dio. Imma nixtieq nitkellem l-iktar fuq żewġ verżjonijiet ta' reġista Taljana Liliana Cavani. L-ewwel verżjoni li għamlet kien tal-1966 Francesco d'Assisi u dan ħareġ fuq ir-Rai fuq it-television f'żewġ puntati fuq it-television u qajjem kontroversja kbira l-Italja għala. Għaliex għandna verżjoni ta' San Franġisk appuntu mhux idealizzata, mhux oljografika. Il-vena ta' dawn ta' dan it-telefilm kienet vena ferm realistika li tiffokalizza fuq il-faqar ta' San Franġisk, fuq il-paupertas biex ngħidu hekk fuq il-povertà tiegħu, għax Cavani ridet tikkrea figura normali, naturali. U mbagħad għamlet film ieħor fl-1989 b'Mickey Rourke fil-parti ta' San Franġisk u hawnhekk dan huwa film interessanti għaliex San Franġisk fil-film huwa ġa mejjet u kollox huwa rrakkontat permezz ta' flashbacks u għandna realizmu enerġiku u Cavani tgħid li San Franġisk tarah bħala it-13 l-Apostlu li jirnexxilu appuntu iwetta d-diskors ta' Kristu fuq il-muntanja.
Nismgħu l-kummenti ta' Father Joe Borge li ħajkellimna dwar ir-rappreżentazzjoni ta' Kristu llum il-ġurnata f'mediums differenti fosthom iċ-ċinematografija.
Il-Kristu llum ma nafuħx b'moderett għax ma tqajniex miegħu aħna, nafuħ bil-ħajja tal-Knisja, nafuħ bis-sagramenti, nafuħ ukoll bil-Vanġeli b'mod partikolari. Illum nafuħ ukoll b'media moderni kif matul iż-żmien ġieli li sirna nafuħ saru interpretazzjoni ta' Kristu fil-mużika jew fl-arti llum. Siru interpretazzjonijiet audiovisivi ta' Kristu, televizjoni u ċinema. Naħseb li importanti imma meta nkunu qed narawhom daw jew naqrawhom fil-każ tal-Vanġelu, nifhmu li kull wieħed mill-kittieba jew kull wieħed mid-diretturi ta' ċinema ħa aspett partikolari ta' minn kien Ġesu. Li l-persuna ta' Ġesu Kristu qatt mi spjegata b'mod sħiħ minn xi kittieb anke jekk evangelista wieħed partikolari jew mhux direttur wieħed partikolari, għal waqt li naraw dawn l-interpretazzjonijiet, naħseb minn naħa teoloġika wieħed ikollu jikkonkludi li għandu jifhem li Kristu ħafna ikbar minn kull rappreżentazzjoni tiegħu u l-iktar importanti hu mhux kif hija kien jafu San Matteo jew Scorsese jew xi ħadd ieħor, imma kif issir tafu int f'ħajtek.
U għed dik il-riflessjoni li ħallina bija Father Joe Borge niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċina xena fejkin id-dedikata l-films b'komponent religjus marbut ovvjament ma' dan iż-żmien tal-ġimgħa mqazza. Minn Campus FM Slejn Bu Ħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lawru Luċenti kif ukoll nirringrazzja lil Father Joe Borge ta' dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmim il-programm tal-lum minn Campus FM inselmilkom.